Вечерняя казка.
Добрый вечер, дружа. Сподяюся, что ты не только с задовольнением слухаешь казки, але и самостойно учишься их читать. Гартаешь буквар, ведаешь литеры, складаешь з их словы. Тады пропоную послухать историю шведской дитячей письменницы Юи Висландер про корову маму Му, якая старанно вывучала алфавит. Стояла осень. Усе коровы знаходились у коровнику. Усе, апроч мамы Му. И она была у библиотецы, у городе. Малый слухал казку. Мама Му гортала буквар. М-м-м и му. Отрымается му, казала мама Му. «Выдатно, мама Му!» – подбадёрила я Елина. «Теперь ты можешь читать!» Уже вечерела, коли яны верталися до хаты. Мама Му сядела у кузове машины. Ветер развеивал яе грывку. «Ой, як незвычайно ехать машиною у темры!» – думала мама Му. «Сям там, бачны толькі маленькі агеньчыкі, і толькі ўявіце сабе, мне дазволілі ўзяць кнігі! Мы радыя вітаць усіх у бібліятэцы», – сказалі мне там. Крумкач сядзеў высока на дрэве каля сваёй хаткі, ён быў схваляваны, ён сачыў праз бінокль за панадворкам гаспадара. Раптом ён зауважыў агеньчыкі фараў ягонай машыны. Крумкач бачыў, як жонка гаспадара адчыніла дзверы кароўніка і ўпусціла маму Му у сярэдзіну. «Ой, якая дзіўная карова!» – прамармытаў Крумкач. «Цікава, дзе яна гэта была?» Наступным ранкам усе каровы, як заўсёды, пасвіліся на лузе. Крумкач лётаў над імі і вышукаваў маму Му. Ён ніяк не мог пазнаць яе сярод іншых кароў. «Напэўна, яна кудысьці з'ехала», – балбатаў Крумкач. «А можа, яна залезла на дрэва і вісіць там да гары нагамі?» Крумкач раптам завіснуў у паветры. «Дапамажыце! У мяне зараз адымуцца крылы!» Гэта была яна! Мама Му ляжала на зямлі пад дрэвам. Пярэднімі нагамі яна абдымала галаву. Крумкач падышоў да яе і ўладкаваўся побач. Ён асцярожна дакрануўся да ейнага вуха. «Мама Му, ай, эй, ты раптам не сканала?» Мама Му пазяхнула.
«Ох, як же гэта я заснула!» – сказала мама Му.
«Карр! А я подумаю, что ты звалилася с дрэва и разбилася!» – закричал Крумкач. «Табе нельга караскаться по дрэвах, мама Му! Карр! Карр!» «А лишь я не лазила по дрэвах, Крумкач. Я ляжала тут, да читала!» – отказала мама Му.
«Читала! Ушчыкніце мяне за пёркі, кар! Ты ж не ўмееш чытаць! Што тут урэшце адбываецца?» – крычаў Крумкач.
Мама Му падняла з зямлі кнігу. «Зірні, Крумкач, Пепі доўгая панчоха гэткая моцная, што можа падняць свайго каня!» Крумкач уздыхнуў. «Ну ты ж карова, мама Му!» Мама Му зазірнула ў кнігу. «Яна! Пепі доўгая панчоха падняла каня, Крумкач! Толькі ўяві сабе, якая яна была моцная!
Кар, чытаць, тут няма нічога незвычайнага!» – прамовіў Крумкач. «Кожны можа навучыцца чытаць, кар!»
«А ты, Крумкач, ты ўмееш чытаць?» – запыталася мама Му. Крумкач пазіраў на маму Му.
«Хм, а што ты рабіла ўначы, можна ў цябе запытацца? Я заўважыў, як ты вярнулася да хаты на машыне!»
Мама Му прыціснула да сябе сваю кнігу і заплюшчыла вочы. Я наведала бібліотеку. Я читала, вимовила мама-му, солодко уздихнувши. Крумкач обурився. Корови не вміють читати книги. Не кажи, корови не будуть читати книги. Корови, сапраўдные корови, будуть сядеть у коровнику, кар! Крумкач плюхнувся на землю. І чому ти не можеш займатися більш звичайними справами? Уздихнув йон. Кататься на велосипеді, ті караскаться по древах, ті ще чим, ну чому, чому? А мені так сподобалося читати, Крумкач, потлумачила мамаму. Калі навучишся читати, можна довідатися про що завгодно. Ти сапраўды упевнена, що у книгах написано про все на світі, кар, не вірив Крумкач. Мамаму крыху подумала. Я мяркую, що так. Ага, ну вось, наприклад, хей, а ці написано у книгах, чому молоко отримлівається белое, коли ти ясі зеленую траву, а, мамаму? Чому написано про гэта у книгах? Запитався Крумкач.
Ну, може, не зусім гэта, задумліва промовила мамаму.
Крумкач почав ходить туди-сюди по траве. Ха-ха, кар, значить, не написано. Ну чому, чому, чому? Ён нешта бубнеў сабе под нос. Хм, ну ось, ты ясі зеленую траву, а у твоим страўніку яна перетвараецца ў белое молоко, кар, и яно атрымліваецца белым. Ён нешта мармытаў. І мармытаў. Раптам Крумкач стукнув себе по голове. «Я ведаю, кар!» – закричав ён. «Я напишу про гэта книгу! Чаму молоко белое? Книга-доведник про молоко. Аўтар Крумкач. Книга стане вядомай. Дзеці нарэшце даведуюцца, чаму молоко белое. І я атрымаю прэмію, нобелеўскую прэмію. Эх, кар, кар, кар!»
Каровы ўжо вярнуліся ў кароўнік. На вячэру яны атрымалі цудоўнае летняе сена. Мама-му залезла на капу сена. Яна ўладкавалася там, трымаючы кнігу пра Пэпі доўгую панчоху. Эх! Гэта так незвычайна. Адпачываць на сваёй ежы ды чытаць. «Малако ўсе дзеткі п'юць белае», заспявала мама-му. «А я траву зялёную ем на абед». «Му! І ніхто нічога пра гэта не ведае. Гэта мой маленькі сакрэт». Вось такую цудоўную песеньку спела карова мама-му. Скончылася павучальная забаўляльная гісторыя пра яе. Спадзяюся, што заўтра ты парадуеш сваіх родных і сяброў тым, што вывучыш некалькі літар, а можа нават самастойна прачытаеш ім верш ці казачку. Ну а зараз прыйшоў час класціся спаць. Дабраноч! До наступной чаровной сустречи у вечерней казцы.
Носить зорный парасон и нечутно ходить сон. Тихо голосом бабули и он спевая: люли, 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 люли. Детки усе давно заснули, зорки спять у вышини, дык и ты хутчэй засни.